Բարևաբար հարգելի ուղդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամառոտ։ Նոր մանրամասներ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պետական սահմանահատվածում երեք ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիայից, Խարվաճարի շրջանում ահազանգում են անհայտ կորած տղայի մասին։ Սոչիում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետները։ Հայկական կողմն այս հանդիպմանը նպատակ ունի հստակեցնել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետը։ Նախագահ Սարգսյանի արգենտինյան հայտարարությունները դատելով փորձագետները եզրակացնում են ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերություններում տարաձայնություններ են իհայտ եկել։ Հայտնի է դարձել Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնի համար Բարակ Օբամայի առաջադրած թեկնածուի անունը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը Արմեն Քոլոյանին եմ փոխանցում։
Ուկրաինական զինուժը ռուս անջատականներից հետ է գրավել Սլավյանսկից արևելք ընկած Սիվերսկ քաղաքը եւ ընդհարվել անջատականների հետ, որոնք փորձել են գրավել Դոնեցկի օթակայանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենին ասել է, թե Մոսկվան եւ Աբստամները հրաժարվել են զինադատարի մասին Կիևի առաջարկներից։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը մոտ 1 ժամ առաջ հայտարարել է, թե ռուս անջատականները Գրադ կայանքների կիրառման փրթիրակոծել են ուկրաինական բանակի դիրքերը, սպանվել է մոտ 30 ուկրաինացի զինծառայող։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Կիևին ռուս-ուկրաինական սահմանին ռուսական անցակետերի հրետակոծման համար։ Մոսկվան պահանջել է դադարեցնել Ռուսաստանի տարածքների հրետակոծումը։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն երորյա պաշտոնական այցով մեկնել է Ուզբեկստան։ Դա անցած 13 տարիների ընթացքում Թուրքիայի արտգործ նախարարների մակարդակով առաջին ուղևորությունն է միջինասիական այդ երկիր։ Այցի նախորդին Դավութոգլուն ասել է, թե 2006 թվականից ի վեր թուրք-ուզբեկական հարաբերություններում դադար էր, որ նիհայտ էր եկել թուրիմացությունների բերումով, սակայն հիմա երկու երկրները փորձում են վերաիմաստավորել հարաբերությունները։ 6-օրյա այցով Հարավային Ամերիկա մեկնած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ժամանել է Կուբայի մայրաքաղաք Հավանա, որտեղ իշարս պաշտոնական հանդիպումների կտեսակցի նաև Կուբայի նախկին նախագահ 87-ամյա Ֆիդել Կաստրոին։ Ներկայումս Կուբան ղեկավարում է Ֆիդելի եղբայրը Ռաուլ Կաստրոն։ Ռուսաստանը մտադիր է ներել Կուբայի 35 միլիարդ դոլարի պարտքի 90%-ը։ Հարավամերիկյան ուղևորության շրջանակներում Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Արգենտինա, ապա կմեկնի Բրազիլիա, որտեղ գումարվում է BRICS-ի, Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության գագաթնաժողովը։ Ենթադրվում է, որ Բրազիլիայում Պուտինը կհանդիպի նաեւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, որի հետ միասին հուլիսի 13-ին ներկա կլինի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, որ եզրափակիչ են դուրս եկել Գերմանիայի եւ Արգենտինայի հավաքականները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Ջոն Քերին նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Աֆղանստան, որտեղ կփորձի մեղմել այդ երկրում վիճահարույց նախագահական ընտրությունների հետևանքով սկիզբ առած հուզումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին ասել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է զինադադարի պայմանավորվածություն ձեռք բերել հրեական պետության եւ Համաս խմբավորման միջեւ։
Շնորհակալություն Արմեն, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Այժմ օրվա կարևոր թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչապետի պաշտոնում առաջին անգամ պաշտոնական այցով Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր Սոչիում հանդիպել է ռուսաստանցի իր գործընկերոջը։ Հիշեցնեմ, հայկական կողմը նախապես հայտարարել է, որ այս հանդիպմանը նպատակ ունի հստակեցնել Կրեմլի նախաձեռնածդաշինքին Հայաստանի անդամակցության ժամկետը։ Տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումների արդյունքների մասին Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Սոչիում կայացել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը, ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքէջը, Մեդվեդևն ու Աբրահամյանը քննարկել են ինտեգրացիոն և երկկողմ առևտրային հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպման մեկնարկին Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարն ասել է, որ այս բանակցությունները մի հնարավորություն են քննարկելու հայ-ռուսական հարաբերությունների լայն շրջանակ, սկսած ինտեգրացիոն գործընթացներից վերջացրած երկկողմ կապերով առևտրային ներդրումային մարդասիրական ոլորտներում համագործակցությամբ։ Այն, որ մեր երկրները շատ մոտ դաշնակիցներ են, կարիք չկա անգամ այդ մասին հատուկ խոսել, թե մեր երկրներն են մերձավոր և թե մեր ժողովուրդներն են մերձավոր, ինչը թույլ է տալիս քննարկել մեր համագործակցության բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցեր, ընդգծել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Իր հերթին Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ հանդիպմանը կցանկանար հայաստանյան կողմի համար կարևոր մի քանի հարց քննարկել։ Արդեն հայտնի է, որ հանդիպման ավարտին Դմիտրի Մեդվեդևի և Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ երկու երկրների միգրացիոն ծառայությունների ղեկավարները ստորագրել են երկու երկրների տարածքում Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիների գտնվելու վերաբերյալ մի համաձայնագիր, որի համաձայն Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են 30 օր գտնվել այդ երկրների տարածքում առանց միգրացիոն ծառայություններում հաշվարվելու։
Ռուսական դաշինքին օր առաջ միանալ ձգտող հայկական կողմի համար շարունակում է անորոշ մնալ նոր տնտեսական գոտուն անդամակցելու հեռանկարը։ Երբ է իրականություն դառնալու ռուսի զավտրան, պատասխանը դեռևս ենթադրությունների մակարդակում է։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու խոչընդոտները տարբեր են, պնդում են ընդդիմադիր գործիչները։ Մինչդեռ իշխող կուսակցությունը Աբրահամյանի ռուս գործընկերոջ հետ Սոչիում տեղի ունեցած այսօրվա հանդիպումը համարում է Եվրասիական տնտեսակամիությանը մոտեցնող հերթական քայլ։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Սոչիում ավարտվել է Հովիկ Աբրահամյան Դմիտրի Մեդվեդև հանդիպումը, նաև երկու վարչապետերի առանձնազրույցը։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի փոխանցումով այսօրվա հանդիպման ընթացքում ծրագրվում էր քննարկել նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի մասնակցության հարցը։ Նկատեք, խոսքն անդամակցության մասին չէ։ Հայաստանն ավարտել է Եվրասիական միության հետ բանակցությունների նախնական փուլը և պատրաստ է անդամակցել կառույցին։ Ազատության հետ զրույցում այսօր հավաստիացրեց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, վարչապետերի այսօրվա հանդիպումը հենց բանակցությունների ավարտով պայմանավորելով։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ բանակցություններն ընթանում էին շուրջ 900 ապրանքատեսակների մաքսային դրույքաչափերի շուրջ։
Ամեն ինչ ավարտեցինք և նախնական ձևաչափը արդեն ուղարկված է երեք երկրներին՝ Բելարուսին, Ղազախստանին և Ռուսաստանին, որոնք պետք է իրենց քննարկումը կատարեն, որից հետո արդեն առաջի ֆորմատով հանդիպումը վարչապետների մակարդակով կայանում է, և որից հետո կկայանա նաև նախագահների ֆորմատով հանդիպումը, և ես ցտում եմ, որ հանգուցալուծումը կտրվի։ Ամառվա ընթացքում կլինի նախագահների հանդիպումը։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը կարծիք հայտնեց.
Ռուսաստանը, այսպես ասած, չակերտներով հրավիրեց Հայաստանին մաքսային միություն, որը ուներ մեկ նպատակ՝ կանխել Հայաստանի հետագա ինտեգրացումը Եվրոպա ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրության իրողությունները տարածաշրջանային մեր պետության յուրահատկությունները պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ և ընդհանրապես ազգային անվտանգության խնդիրները հաշվի չէին առնվել։
Նաիրա Զոհրաբյանը հույս ունի,
որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն ստորագրի որևէ այլանցին միանալու տնտեսական կամայք, որտեղ կոտնահարվի Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը։
Աժոտաժ այն աղմուկը, որը մամուլում լինում է ինչ-որ տարբեր խնդիրներ, տարբեր արձեր, բնականաբար կարող են ինչ-որ խնդիրներ առաջանալ, բայց դրանք լրիվ լուծելի խնդիրները, և բազմիցս մենք արտահայտել ենք մեր կարծիքը։ Մենք մեր նույն տնտեսական գոտում ենք գտնում Ղարաբաղի հետ, և այդ շարունակությունը պետք է լինի, այնպես, ինչպես որ եղել է մինչև այժմ։ Մեր կողմից լսված է, եթե կլինի ինչ-որ նմանատիպ, ես նորից եմ կրկնում, հանդիպումները կանում են, ես չեմ կարծում, որ նման խնդիր կարող է առաջանալ, եթե կլինի, ուրեմն մեր պատասխանը միանշանակ է, որ մենք չենք ընդունում այլ պայմաններ։
Նա Նախագահ Սերժ Սարգսյանի արգենտինական թերթին տված հարցազրույցը Հայաստանում բուրըն քննարկումների տեղի է տվել։ Ուշագրավ է այն, որ ըստ էության Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ է անդրադառնում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին, խոստովանելով, որ հարցն իսկապես ցավոտ է։ Դատելով Բուենոս Այրեսում կլարին թերթին տված նախագահ Սարգսյանի հարցազրույցից, ինչպես նաև Հապշտապ Եվրասիական տնտեսական միություն շտապող Երևանի առջև դեռևս չբացված դռներից, փորձագետները եզրակացնում են, ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերություններում տարաձայնություններ են իհայտ եկել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները հասել են փոխադարձ անվստահության գագաթնակետին, և այդ մասին են վկայում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մեծացավալ սպառազինության վաճառքը, Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հետաձգումը ու այդ ֆոնին Կրեմլի քայլերի առնչությամբ Սերժ Սարգսյանի աննախադեպ հրապարակային դժգոհությունը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը, անդրադառնալով արգենտինական Կլարին Թերթի հետ զրույցում նախագահ Սարգսյանի աղմկահարույց հայտարարությանը. «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է, և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին», մասնավորապես ասել է Հայաստանի նախագահը։
Այս մեկ տարիների ընթացքում, և հատկապես վերջին շրջանում, հայ-ադրբեջանական, Ղարաբաղ-ադրբեջանական, Հայաստան-ադրբեջանական սահմանագծի ուղղակի սրացումները և նաև դրանց դրսևորման ձևերը, հատկապես դիվերսիաների հաճախականացման, քաղաքացիական բնակչության ռմբակոծման և այլ տեսքով, արդեն ցույց է տալիս, որ բիզնես նպատակներով Ռուսաստանի վաճառած զենքը Ադրբեջանին այլևս կրակում է Հայաստանի վրա։
Եվ եթե նախկինում Հայաստանի նախագահը, պաշտպանության նախարարը հայտարարում էին, թե հավատում են Ռուսաստանին և Ռուսաստանը պահպանում է ուժերի հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ, ապա այժմ դիրքորոշում է փոխվել, շարունակեց Սաֆարյանը։
Այո, Երևանը այլևս չի վստահում Ռուսաստանի խոստումներին և չի կրկնում այն հավաստիացումները, որոնք մեկ տարի առաջ տրվում էին, թե իրականացվող գործարքները դրանք բիզնես գործարքներ են, և նաև որ Ռուսաստանը ինքը թույլ չի տա դրանք օգտագործել Հայաստանի դեմ, ինչպես նաև Ռուսաստանը վերահսկում է սահմանի վրա հավասարակշռությունը։ Սա նույնպես պաշտպանության նախարարի մեկ տարի առաջվա ուրեմն հայտարարությունն է։
Մանրամասներ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պետական սահմանահատվածում քարվաճարի ուղությամբ 3 ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիայից։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը 3 հրապարակելով լուսանկարներ հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձ է իրականացրել, հայկական կողմին թողնելով ադրբեջանական 1 զինվոր։ Քարվաճարի շրջանում և նույն ժամանակ փնտրվում է 17-ամյա պատանի, ում անհետացումը գյուղում կապում են վերջին օրերի դիվերսիոն փորձերի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Խարվաճարի Նորերքեջի և Հարակից գյուղերի բնակիչները շարունակում են 17-ամյա Սմբատ Ցականյանի որոնողական աշխատանքները, ով արդեն մեկ շաբաթ է անհետ կորել է։ Ինչպես այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Էրքեջի գյուղապետարը Հովանիսյանը, Սմբատը անհետացել է ոչ թե գյուղից, այլ ընտանիքի հետ սարերում գտնվելու ժամանակ։ Գյուղապետի փոխանցմամբ Ցականյանները անաստապահությամբ են զբաղվում և մեծ մասն այնտեղ գտնվող տանն են անցկացնում։
Հիմա գյուղացիները փնտրում են, հա, բոլորով։
Հա, մենակ գյուղացիները չէ, շատ կողքի գյուղի ժողովուրդն է, ցավել ավակված, ամենքի ինչ որ գործ են ուզում անում։
Դուք պատրաստվում եք հանդիպել ծնողների հետ, լսել իրենց կարծիքը, իրենք ինչ են ասում։
Որ հանդիպենք էլ ինչ որ բան չի փոխում, ինքն էլ ամենում մանգալիս մանկել։
Չեք գտնում արդեն մի շաբաթը, 17 տարեկան տղա է, հավանական համարում եք, որ կարող են իրեն առևանգած լինել։
Չեմ իմանում, չեմ կարող ասեմ ես, ցավել անորոշ վիճակ, ոչ մեկը չի գիտի։
Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում առայժմ զերծ են մնում ասել, թե արդյոք 17-ամյա պատանու անհետացումը կապված է քարվաճար մուտք գործած ադրբեջանցի դիվերսանտների հետ, և թե արդյոք հնարավոր է, որ Սմբատին գերեվարաս լինեն։ Ամեն դեպքում պատանու հայրը հայկական ժամանակի հետ զրույցում պնդել է, որ որդուն տարել են ադրբեջանցի դիվերսանտները։ Նա պատմել է, որ հուլիսի 4-ի երեկոյան որդուն թողել են տանը, առավոտյան եկել են տեսել, Սմբատը չկա։ Հենց դիվերսիոն գործողությունների ժամանակ է եղել, դիվերսիայի արած գործերն է, մտել են մեր տուն, բան ման է պակասում, ուտելիք են տարել, ես 100%-ով վստահ եմ, որ դիվերսանտներն են տարել որդուս, ուղակի ես չգիտեի, որ որդիս մենակ կմնա ու սենց բան կլինի, կգան կտանեն, ասել է Մեխակ Ցականյանը։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմը հերքում է քարվաճարի ուղությամբ դիվերսիոն գործողություններ կատարելու մասին Ղարաբաղյան կողմի պնդումները։ Ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը 3 երեկոյան հրապարակեց ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտի 46-ամյա Գուլիև Շահբաս Ջալալողլուի լուսանկարը, տեղեկացնելով, որ նա գրանցված է ադրբեջանի Միրբաշիրի շրջանի Ղափանլու գյուղում։ Ղարաբաղյան կողմը իբրև ապացույց հրապարակել է նաև ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներից արգրաված զինամթերքի լուսանկարները, որտեղ պատկերված են խլացուցիչով Կալաշնիկով ավտոմատ, խլացուցիչով ատրճանակ, ավտոմատի տասնյակ փամփուշտներ, նռնակներ, դանակ և ադրբեջանի դրոշը։ Ի պատասխան հրապարակված լուսանկարներին ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ձերբակալված Շահբաս Ջալալողլուն ադրբեջանի զինված ուժերում չի ծառայում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնի համար ներկայացրել է Ռիչարդ Միլզի թեկնածությունը, ով ներկայումս զբաղեցնում է Բեյրութում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Միլզի դիվանագիտական կարիերայի ուշագրավ մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է փորձառու դիվանագետ Ռիչարդ Միլզի թեկնածությունը, ով ներկայումս Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանն է Բեյրութում։ 1988 թվականից իր դիվանագիտական կարիերան սկսած Միլսը ավելի վաղ աշխատել է Փարիզում, Լոնդոնում, Բաղդադում և Իսլամաբադում։ Ընդ որում ամերիկացի դիվանագետը առաջին անգամը չէ շփվելու հայաստանյան խնդիրների հետ։ Իր դիվանագիտական աշխատանքի առաջին տարիներին խորհրդային միության անկման և Գորբաչովի իշխանավարության ժամանակաշրջանում Միլսը աշխատել է Պետդեպարտամենտի խորհրդային միության հարցերով զբաղվող բաժնում, ապա ղեկավարել անկախացած Հայաստանի և Ադրբեջանի գծով բացված խորհրդատվական բաժինը։ Խորհրդային միության մասին դիվանագետն անգամ աշխատություն է հրապարակել, որտեղ հետազոտել է, թե ինչպես են սովետական քարոզիչներն ու գաղափարախոսները ներկայացրել ամերիկյան հաջողությունները և տեղավորել դրանք Կրեմլի կոշտ գաղափարախոսության շրջանակներում։ Ինչպես է Մոսկվան ընկալում Նահանգները վերնագրված գրքում, դիվանագետը փաստում է, որ անգամ պերեստրոյկայից հետո սովետական վերլուծական միտքը մնացել է շատ սահմանափակ, ինչի հիմնական պատճառը աշխարհայացքն է, որը չի համակերպվում փոփոխությունների հետ։ Ուրախ եմ, որ այս փորձառու անձինք են ընտրվել ծառայելու Ամերիկայի ժողովրդին մեր երկրի համար այս կարևոր ժամանակաշրջանում, թեկնածությունը ներկայացնելիս ըստաց պարեզի հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Հիշեցնենք, նախորդին Օբաման առաջադրել էր Ռոբերտ Սիքյութայի թեկնածությունը Ադրբեջանում, իսկ ավելի վաղ էլ Ջոն Թեֆտի թեկնածությունը Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարների պաշտոնում։ Վերլուծաբանները հատկանշական են համարում, որ Ադրբեջանում առաջադրված Սիքյութան Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ոլորտի փորձառու պաշտոնյաներից մեկն է, իսկ Ռուսաստանում եկնել պատրաստվող Թեֆտը ավելի վաղ դեսպան է աշխատել Վրաստանում, Ուկրաինայում և կուլիսներում հայտնի է որպես հեղափոխությունների վարպետ։ Երեք դիվանագետներն էլ այժմ պետք է հավանության արժանանան Սենատի կողմից։ Ես արդեն ասել եմ Ռիկին, որ եթե Հայաստանում դեսպանի նրա թեկնածությունը հաստատվի, դա լավագույն աշխատանքն է աշխարհում, այսօր Թվիթերում գրել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ով հիշեցնենք, այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2011 թվականից։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Նոյեմբերի 5-ի գործով այսօրվա դատական նիստը անցել է դահլիճի բուրըն արձագանքներով։ Այսօր ցուցմունք է տվել մի ոստիկան, որն ըստ քրեական գործի նյութերի տուժող է, սակայն ոստիկանն ասել է, որ ոչ թե մարմնական վնասվածք է ստացել, ոչ թե հագուստն է պատրվել, ընդամենը աչքերն են մռմռացել։ Հանուշ Մարտիրոսյանն է հետևել դատական նիստի ընթացքին։
Նոյեմբերի 5-ին որպես զենք կիրառվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող Լիպարիտ Պետրոսյանն այսօր դատարանում հարց ուղեց տուժող ճանաչված ոստիկանին։ Լիպարիտ Պետրոսյանը Պարեկապահական ծառայության հրամանատարի տեղակալ Անդրանիկ Առաքելյանին հարցրեց. «Տուժողն ինչից է տուժող ճանաչվել»։ Նախաքննական մարմնի որոշմամբ տուժող ճանաչված ոստիկանը պատասխանեց, թե ընդամենը աչքերն են մռմռացել, երբ պայթուցիկներ են պայթել։
Մարմնական վնասված չեմ ստացել, հարցը չի պատրվել, ընդամենը աչքերս են մռմռացել։
Որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանը տուժող ոստիկանին հարցրեց. Բժշկի գնացել է նոյեմբերի 5-ից հետո և ստուգել է աչքերը վնասվել են թե ոչ։ Ոստիկան տուժողը պատասխանեց ոչ։ Տիգրան Պետրոսյանը զարմանքով հարցրեց. Այդ դեպքում որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվողներին ինչպես կարելի է ապացուցել, որ ոստիկանն իսկապես տուժել է։
Ինչով կարող եք ապացուցել ձեր աչքերի վնասվածքը, ասենք ես
չեմ վնասված, ասենք աչքը կարող է մեռնած աչքերը դիքով աչքերը սպանել,
այլ բավականա որ ձեզ վերեն ուժողի կարգավիճը։
Ոստիկանից պատասխան չստանալով հիմա ամբաստանյալի աթորին նստած քաղաքացին փորձեց ի վերջո հասկանալ ոստիկանի աչքերի արցունքը ինչ կապ կարող է ունենալ մեղադրանքի հետ։
Ես ուզում եմ ձեզ հարց դիմել, դուք համարում եք ձեզ իրական ուժող, համարել եք ճիշտ է, քանի որ ձեր աչքերը արցունք օգտվել են։ Մարդը զանգել են, ասել են ընկերդ տղա է ունեցել կամ աղջիկ է ունեցել, ուրախությունից է հուզվել։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ասաց, որ այդ հարցին պետք է պատասխանի նախաքննական մարմինը, ոչ թե հիմա դատարանում ցուցմունք տալու և իր ուժող լինելը հիմնավորելու փաստի առջև կանգնած ոստիկանը։ Դատավորն ասաց, դատարանը պետք է իրավական գնահատական տա այս ոստիկանը, որի աչքերն արցունքոտվել են, ուժող է ի վերջո, թե ուժող չէ։
Մամուլում տևական ժամանակ լայնորեն լուսաբանվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անմիջական մասնակցությամբ դատական գործը հանգուցալ լուծվեց։ Դատարանը մերժեց Երևանի քաղաքապետի ներկայացրած հայցը։ Հիշեցնեմ, Տարոն Մարգարյանը փորձել էր միջամտել երկու հարևանների միջև ծակած, իսկ հետագայում արդեն դատարանի միջոցով լուծված վեճին գործի մանրամասներին Նարինե Ղալեչյանն է ծանոթացել։
Վերաքննիչ դատարան նորերս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ագրության մի բողոք է ստացել, որով որքան էլ տարօրինակ հնչի, պահանջել է բեկանել դատական բոլոր երեկատյաններով, այդ թվում վճռաբեկ դատարանով անցած մի վճիռ։ Վերաքննիչ դատարանն այդ բողոքը թե վարույթ է ընդունել, սակայն երեկ մերժել է այն։ Գործով ներգրաված փաստաբանը պնդում է, որ դատարանը չպետք է վարույթ ընդուներ քաղաքապետի բողոքը, քանի որ վճռաբեկ դատարանի որոշումը անբեկանելի է։
Եվ այս պայմաններում երեկ վերաքննիչ դատարան եւ նոր դատավորները իրանք իրավախու չէին, իրենց կոլեգաների որոշումը օրինական ու ստացած որոշումը բեկանել եւ հանգել հետեւության, որ այս վեճը առնչվում է քաղաքապետի շահերին։ Անկամ քրական պատասխանատվությունը նախատեսվում օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի պահանջները չկատարելու համար։
4 տարի անց, երբ հանգուցյալի ժառանգները պետք է մուծեին վնասի փոխհատուցումը, վերջիններս նշել են, որ չեն ընդունում ժառանգությունն ու դատարան չեն ներկայացել։ Հայց որ Նազիկո Պալյանը դիմել է քաղաքապետարան գործով որպես երրորդ կողմ ներգրավվելու խնդրանքով, դեռ նախկին ու ներկայիս քաղաքապետի օրոք, սակայն ստացել են պատասխան, որ այդ վեճը չի վերաբերում քաղաքապետարանին, հայց որ կողմն ունի այդ պատասխանների գրավոր փաստերը։ Վերջերս, սակայն, Տարոն Մարգարյանի անունով ստացած գրությունում ասված է եղել, որ այդ վեճ առնչվում է քաղաքապետի շահերին և որ վերջինս տեղյակ չի եղել այդ դատական գործընթացից ու փաստորեն իր առանձին բողոքն է ներկայացրել դատարան։ Փաստաբանը եզրակացնում է, որ Հայաստանում դատարանի վճռի վրա կարող է ազդել ցանկացած ոք։
4 տարի դատական համակարգում պայքարում ես, հասնում ես հաջողությունների, հետո վերջում ինչ որ պետական պաշտոնյա, համարելով որ Հայաստանի Հանրապետության մարտահրավերությունը կարող է իր համար կատարվի, դիմումա դատարան ու իր հարազատի կամ իր աշխատակցի հարազատի օգտին ստանում է դատական ակտ։ Սա այսուհետ մեր կարծիքով չպետք է շարունակվի։
Խնդրի վերաբերյալ քաղաքապետարանից ստացանք 5 էջից բաղկացած գրավոր բացատրություն, որում նշված է, որ վճիռը կայացվել է դատավարական մի շարք նորմերի խախտումներով և որ գործն առնչվում է քաղաքապետի շահերին, ինչը թույլ է տալիս քաղաքապետի ստորագրությամբ սահմանված կարգով վերաքննիչ դատարան բողոք ուղարկել։ Հատուկ ընդգծված է նաև, որ շինարարության թույլ տվությունը համայնքներում տալիս է համայնքի ղեկավարը։ Հավանաբար սա է պատճառը, որ բողոքի փաստաթղթում դրված է հենց քաղաքապետի ստորագրությունը։ Անկախ բացատրությունից իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե դատավճիռը օրինական ուժ է ստանում, այն բեկանել հնարավոր չէ։ Սա ըստ իրավապաշտպանի պաշտոնատար անձի կողմից լիազորությունների չարաշահում է։
Գտնում եմ, որ այստեղ խախտում կա, դատական ակտերի կայունության սկզբունքն է խախտվում։
Ինչու՞։
Որովհետև նա կողմ չի հանդիսացել, դա հնարք է, որ օգտագործում է գործադիր իշխանությունը օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը բեկանելու եւ ինձ համար անցանկալի հետևանքները վերացնելու։ Այսպիսի գործեր բազմաթիվ են, նաև եվրոպական դատարանում կան գործեր այս հիմքով։ Դատական գործերը քողարկված վերաբացելու սա հնարք է։
Զայնալյանի կարծիքը կիսում է նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, իսկ ահա Հայցվոր Նազիկո Պալյանը պատմում է, որ իր տան սյուները սասանող արդեն հանգուցյալ հարևանն իրեն հստակ ասել է, որ քաղաքապետարանում բարեկամներ ունի և որ որևէ խնդիր չի ունենալու։
Երբ որ հարևանը քանդում էր իր տունը, ես մտածել եմ և շատ եմ խնդրել, որ տուր հնարավորություն, ես միջնապատը դարձնեմ դրսի պատ, նոր դեմ չեմ քանդի։ Ասել չէ, ես դնելու եմ տրաշեմ, որ ձեր տունը փլվի։ Ես քաղաքապետարանի վարչության պետը, իմ բարեկամն է, բացի դրանից իմ փեսայիս եղբայրը մտնում է ավականու կազմի մեջ, և ես քաղաքապետարանում խնդիր չունեմ և կարող եմ անել ամեն ինչ։
Հետևաբար ըստ նրա, սա է պատճառը, որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներն իրենց ծանոթներին պաշտպանող գրությունը տրամադրել են քաղաքապետին, վերջինս էլ գուցե տեղյակ չլինելով, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրել այն։
Ես գտնում եմ, որ տվյալ պարագայում քաղաքապետին գրուբը գավարյա պատստավել է։ Մարդիկ, որոնք իրազեկված են եղել և ճիշտ չեն իրազեկել քաղաքապետին, ապա դա քաղաքապետի խնդիրն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սոչիում Հովիկ Աբրամյան, Դմիտրի Մեդվեդև հանդիպման առնչությամբ ժամանակ թերթը գրում է։ Հովիկ Աբրամյանը Սոչի է գնում մեղմասած բավականան մխիթար իրավիճակում։ Խնդիրն այն է, որ նրա կառավարությունը 1.5 ամիսների ընթացքում ըստ էության խոստումներից բացի ոչինչ չի արել։ Փոխարենը իրական հարթությունում թանկացրել է էլեկտրաէներգիան, նեղացրել է կուտակային վճարների շրջանակը, միայն պետական հաստատություններ, սակայն ըստ էության պահպանել է այդ վճարները, խոստացել է ստվերի դեմ պայքար, սակայն հարկային բեռի ծանրությունը կրկին ընկել է փոքր ու միջին բիզնեսի վրա։ Մյուս կողմից էլ բնությունն է Հովիկ Աբրահամյանին դրել ծանրկացության առաջ, քանի որ մի կողմից Իրան չի կարողանում արտահանել Ռուսաստան, մյուս կողմից էլ գյուղացիները փոխհատուցում են պահանջում Կարկուտից գրած վնասների համար։ Ահա այս պայմաններում Հովիկ Աբրահամյանը գնում է Մեդվեդևի հետ հանդիպելու, ինչը նշանակում է, որ Աբրահամյանի հանդիպման ողջ թեման լինելու է ֆինանսական աջակցություն կորզելը, լինի դա վարկի, դրամաշնորի, թե ներդրումային ծրագրի տեսքով։ Սակայն մեղմասած քիչ է հավանականությունը, որ Ռուսաստանը օգնի։ Վերջին հաշվով Ռուսաստանը հենց այդ պայմանով է համաձայնություն տվել կառավարության փոփոխությանը, որ նոր կառավարությունը գլխի ճարը կտեսնի և կգտնի Ռուսաստանից գումարներ չուզելու տարբերակը, գրում է ժամանակ թերթը։ Սեր Սարգսյանի Արգենտինայում հնչեցրած վերջին հայտարարության առնչությամբ հրապարակ օրաթերթը գրում է։ Պարզվում է, Սեր Սարգսյանը երեկ է միայն գլխի ընկել, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, իսկ դա հայ ժողովրդին մտահոգում է։ Մինչդեռ 1 տարուց ավելի է, ինչ հայաստանյան քաղաքական ու քաղաքագիտական շրջանակները խոսում են այդ մասին, ու զարմանում, թե ինչու է հայաստանի իշխանությունն աչք փակում ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի նման պահվածքի վրա։ Սակայն հայաստանյան իշխանությունները ոչ միայն չէին դատապարտում այդ փաստերը, այլև հետ կանգնեցին Եվրոպայի հետ ասոցացվելու գործընթացից ու աջապարեցին Մաքսային միություն, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Առհասարակ վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը կարծես թե որոշակի փոփոխություններ է մտցրել Ռուսաստանի հանդեպ իր հրետորաբանության մեջ, ինչից կարծես ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունը անհանգստացած է Ռուսաստանի պահվածքով։ Օրինակ, ՀՀԿ-ականներն էլ պարբերաբար հայտարարում են առանց նախապայմանների հավասարը հավասարի սկզբունքով Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության մասին։ Հակադաշնակցային, ահա այսպիսի վերնագրի ներքո ժողովուրդ թերթը գրում է։ Եվրոպա թե Եվրասիական տնտեսական միություն դիլեմայի շուրջ այս տևական քննարկումներում այդպես էլ ըստ էության լիարժեք կերպով չվերլուծվեց և չներկայացվեց, թե ինչի հիման վրա է կառուցված իշխանական քարոշչության առաջ քաշած թեզը, թե Ռուսաստանը մեր անփոխարինելի դաշնակիցն է, իսկ Արևմուտքը ի դեմս Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների մեր ոչ հեռանկարային գործընկերը։ Եթե փորձենք վերանալ ֆորմալ իրողություններից և քննել իրական գործընթացները, ապա կտեսնենք, որ ներկայիս քաղաքական իրականությունը զգալիորեն տարբերվում է դաշնակցային հարաբերությունների մասին թմբկահարվող շտամպային հայտարարություններից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մենք ռուսների հետ ունենք փոխգործակցության պայմանագիր, որով նրանք պարտավորվում են ապահովել մեր երկրի սահմանների պաշտպանությունը, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են ինտենսիվորեն զինել մեր թշնամի երկրին, այդպիսով անուղղակիորեն նպաստելով պատերազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Մինչդեռ, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ միայն Ադրբեջանի զենք չի վաճառում, այլև ամեն տարի դրամական ուղղակի աջակցություն է ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը հայտարարել է, թե իրենց աշխատանքի շնորհիվ վերջին 15 տարիների ընթացքում Երևանն անճանաչելիորեն փոխվել է, իսկ իրեն քննադատողները քաղաքական նպատակներից ելնելով են նման բաներ ասում։ Նարեկ Սարգսյանը ճիշտ է ասում, Երևանն իսկապես անճանաչելիորեն փոխվել է, մոտավորապես այնպես, ինչպես օրինակ Մինսկը կամ Սմոլենսկը 1941 թվականին, ամիսներ տևած ռմբակոծությունից հետո։ Չէ, Երևանի կենտրոնում իհարկե ռումբերի պատյունների փոստեր չկան։ Փոխարենը նախկին շինությունների տեղում ինչ-որ անբնակ կուբիկներ են, դատարկ ու մութ ակնախորոչներով, բայց դա Նարեկ Սարգսյանի մասնագիտական որակների հետ կապ չունի։ Հյուսիսային պողոտայի սալիկները, հասկանում եք, քաղաքական նպատակներից ելնելով են քանդվում, շենքերը քաղաքական դրդապատճառներով են նստում, հուշարձաների պաշտպանությունն էլ ընդամենը ճղճին քաղաքական շահերը քողարկելու միջոցը։ Մի խոսքով, չեն սիրում Նարեկ Սարգսյանին, և վերջ։ Նա էլի պատասխան անճանաչելիորեն փոխում է Երևանի դեմքը և դա անում է առանձնակի դաժանությամբ, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանն ենք նախատեսել այս ծրագրի ընթացքում, մենք եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական թողարկմամբ ժամը 19:00-ին, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր մինչ այդ ժամը։